Розділ 9. Глибока зима. На широкій площині за містом, де й відбувалися звичайно військові вправи, уставили за розказом генерала кілька наметів. На ніч вислали туди кільканадцятьох рекрутів. Мали там провести ніч і тим випробувати, чи намети окажуться достаточно охороною проти тріскучих морозів і заметільниць. Між висланими рекрутами був і Михайло Федорчук. Він і ще один камрад мав також ночувати в однім із наметів. Не сміли спати. Жоден з них не смів заспати, хіба що на коротеньку хвилиночку, і то на переміну. Щоби котрий туман не замерз, гукав за ними, спостерігаючи їх, один підпоручник. Настала ясна тиха ніч. І привела мороз і студінь із собою. Легені, неначе хлипаючи, набирали морозячого воздуху в себе, а на вії насідали срібні іскорки палючого морозу. Зорі дрижали й миготіли, і їх світло здавалося очищене і відроджене в тій напрочуд ясній, мов кат, немилосердній ночі. Оба рекрути були за приписом одягнені. Одначе, коли зблизилася північ, студінь паралізувала сустави їх тіла. Вуха понапухали, а щоки розболіли, розпеклися, мов огнем поприскувані. Намети оказалися дуже марною охороною проти такої брутальної студені, коли в одній напрочуд ясній ночі, одначе, треба було в них видержати аж до рання. Під час, коли Михайловий камрад умостився на малу хвилину задрімати, він сам проходжувався машинально на означенім місці коло намета, сюди і назад. Грубі сльози тиснулися йому із зимна, із болю, все наново в очі. Був до крайності огірчений і розжалоблений. Мерз страшенно, а ніч, ясна та скриготяча, здавалася безконечною. Та супокоєм своїм лиш завзивала до ворохобні. Своїм здоров'ям мали випробувати намети. І невже ж? Хто журився їх тілом? Хто журився їх здоров'ям? Хто журився мужиком? Ет! Збив кулаками докупи, мов грубими грудками землі, і протер морозом отяжілі очі. А нехай би він свою силу і своє здоров'я стратив, як і вніс отут, вернув калікою додому, яка нагорода ждала би його потім всім? Хто рятував би його відтак? Хто, хто? Еге, прийди, тату, та подивися, як твій син, як та собака, виє зі студені. В його нутрі здіймився огірчений голос: «Прийди!» І дома гризе студінь, з'їдає як огонь, але дома ти не собака і не йдеш на безплатне каліцтво, як отут. Перед його душею спинилася нараз одна картина, яку бачив раз із своєю мамою на однім торзі і ще й досі її не забув. І його мама хрестилася все, коли згадувала ту стрічу. То пробували на ярмарку. Був великий стиск, і одно товпилося галасливо округ одного. Погода була пригарна, і старе, і молоде, жіноцтво, і дівоцтво, і чоловіки вешталися живо всюди. Втім, по квапнім здвигу зачули нараз музику. Хтось грав на катеринці чи на чимсь подібнім. Мимоволі подалися за звуками. Вони протиснулися крізь громаду, і який вид указався їх очам? Жовнір в таким же самім мундирі, який він мав тепер на собі, незвичайної сили в плечах, стояв, ні, не стояв, плечі його стояли на землі, бо у нього були ноги майже по пояс відтяті, стояв і крутив на землі уставлену катеринку. В колосальних плечах, здавалося, сила сконцентрована. На грудях блистіла медаль, а його скисно всаджені чорні очі горіли недобрим огнем. Такий похмурий і небезпечний був його погляд, що він, не промовляючи до нікого ні слова, поражав своїми очима. Виглядав, неначе б мав у найближчій хвилі пімститися тяжко на кимсь із товпи за своє велике нещастя. Дівчата відверталися від нього, перелякані тим поглядом, а дві вагітні жінки віддалилися прутко з його округа, спльовуючи та хрестячися раз по раз.